From the conference center at Temple.
La pusat conferenții de Tamanbait Suci di Bandaraya Salt Lake. În el la conferenții, coseratus lampa pulusatu tahunan, dar igreji Iisus Christus orang suci zaman ahir. Dengan pembicara pembicara dari dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja, dan musik untuk sesi ini akan dibuat oleh paduan suara Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai khidmat awam oleh Bonneville Distribution, sebarang reproduksi, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain tanpa izin tertulis dilarang.
President Henry B. Eyring, First Counselor.
President Eyring, penasihat pertama dalam presidensi pertama dari gereja akan membimbing sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, kami mengalu-alukan kamu ke sesi keempat dari konferensi umum tahunan dari gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Seperti yang dikatakan kemarin, kita perhatikan bahwa di bulan April tahun 1936, Presiden Grant mengumumkan pendirian program kesejahteraan yang pada masa itu dipanggil Rancangan Perlindungan. Konferensi ini menandakan ulang tahun ke-75 dari program Gereja Kesejahteraan yang telah memberkati ramai orang sejak permulaannya. Musik untuk sesi ini akan diberi oleh paduan suara Tabernacle di bawah petunjuk Mac Wilberg dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth sebagai pemain organ. Paduan suara telah membuka sesi ini dengan menyanyi O Thou Rock of Our Salvation, dan sekarang akan menyanyi Sabbath Day. Doa pembuka akan diberi oleh Penatua Stevenson dari Quorum 70.
Peace.
our Father in heaven.
Papa kami di surga. Kami berkumpul di seluruh dunia untuk konferensi ini dan kami bersyukur untuk Nabi yang hidup Thomas S. Monson dan untuk Dewan 12 Rasul. Kami menghormati mereka dan mendukung mereka. Kami berterima kasih untuk pemulihan Injil Yesus Kristus dan kunci-kuncinya. Dan kini banyak anak engkau sengsara dalam Jepang dan kami minta agar mereka akan okay dan engkau akan bersama mereka. Kami juga, Bapa, minta agar engkau memberkati kami sewaktu kami berusaha untuk mematuhi perintah dan perjanjian agar kami dapat merasai buah dari korban tebusan Yesus Kristus. Kami mintakan semua ini dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing.
Paduan suara sekarang akan menyanyi Hark All Ye Nations. Penyanyian akan diikuti oleh ucapan Presiden Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi pertama. Berikutnya kita akan dengar daripada Penatua Johnson dari Quorum 70. Dia akan diikuti oleh Uskup Burton.
What a marvelous choir.
Paduan suara itu sangat hebat. Satu kejadian yang sangat hebat dalam sejarah dunia telah terjadi di sepanjang jalan ke Damaskus. Kamu semua tahu cerita Saulus, pemuda yang berusaha membinasakan jemaat, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus begitu berkesan dalam kerjanya, sehingga banyak ahli gereja melarikan diri dari Yerusalem. Saulus telah mencari mereka, tetapi ketika dia mendekati Damaskus, tiba-tiba cahaya memancar dari Saulus. Saulus mengapa? Dan Saulus dengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saat perubahan itu mengubah Saulus untuk selama-lamanya, dunia telah diubah juga. Kita tahu bahwa peristiwa seperti ini masih terjadi. Suatu pengalaman ilahi seperti ini telah terjadi pada tahun 1820 kepada seorang pemuda bernama Joseph Smith. Kesaksian kita ialah bahwa syurga Allah dibuka dan Tuhan masih bercakap dengan para nabi dan para rasul. Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa anaknya. Walaupun itu, ada orang yang berasa bahwa kecuali mereka mengalami pengalaman seperti Saulus atau Joseph Smith, mereka tidak akan percaya. Mereka berdiri dekat air pembaptisan, tetapi mereka tidak masuk. Mereka menunggu untuk menerima kesaksian, tetapi tidak cuba mengakui kebenaran. Mereka tidak berjejak terhadap jalan Tuhan, kerana mereka mahu sebuah kejadian yang luar biasa untuk meyakinkan mereka untuk percaya. Mereka menunggu di sepan jalan Damaskus. Satu saudari terkasih telah hidup Injil di sepanjang hidupnya, tetapi ia menyimpan rahasia kedukaan. Bertahun-tahun sebelum itu, anak perempuannya telah kena kesakitan dan meninggal dunia. Dia tidak tepat faham kejadian ini. Dia mengaku bahwa kesaksian dia telah menjadi lemah, dan dia berasa kecuali dia menerima tanda dari syurga, dia tidak akan percaya lagi. Jadi, dia menunggu. Ada banyak orang lain yang untuk alasan berbagai menunggu di jalan ke Damaskus. Mereka menunggu untuk menjadi murid yang sepenuh terlibat. Mereka mahu menerima imamat tetapi tidak hidup layak untuk hak itu. Mereka ingin masuk bait suci tetapi menunda memenuhi syarat masuk. Mereka terus menunggu Kristus dibawa kepada mereka. Seperti lukisan coral block. Dan hanya kalau itu terjadi, mereka akan percaya. Sebenarnya, mereka yang berusaha untuk belajar tentang Kristus akan mengetahui Kristus. Tetapi, kesaksian itu akan datang sepotong demi sepotong. Setiap potongan tidak senang dikenali sendirian. Tidak senang lihat bagaimana potongan itu cocok dengan pandangan besar. Tetapi setiap potongan akan menolong kita melihat pandangan besar. Akhirnya, sesudah kamu ada cukup banyak potongan, kita dapat melihat keindahannya. Saat itu, ketika kita ingat pengalaman terlepas, kita akan menyedari bahawa Juru Selamat telah menolong kita. Dia telah menolong kita secara lembut. Ini akan menjadi pengalaman kita juga kalau kita maju terus dengan iman dan tidak menunggu terlalu lama di jalan ke Damaskus. Saya bersaksi bahawa Bapa di syurga mengasihi anak-anaknya. Beliau mengasihi kamu. Bila diperlukan, Tuhan akan menolong kamu mengatasi pengalaman kamu ketika kamu mencari keamanan. dnia. Biasanya beliau bercakap dengan kita dengan cara yang hanya dapat didengar dalam hati. Untuk mendengar beliau, kita perlu kita perlu berfokus pada suaranya. Kalau kita menolak bisikan Roh Kudus, bisikan itu akan menjadi semakin senyap, sehingga kita tidak mampu dengarnya. Biar kita belajar untuk dengar bisikan Roh, dan lalu mengikuti suruhan Roh. Nabi kita, President Monson, adalah teladan kita dalam hal ini. Cerita tentang perhatiannya terhadap bisikan Roh adalah banyak. Penatua Holland ceritakan yang berikut. Sekali ketika President Monson bertugas di Louisiana, satu presiden wilayah bertanya dia kalau dia ada cukup masa untuk melawat seorang berusia 10 tahun bernama Crystal yang berada dalam tahap akhir kanser. Keluarga Crystal telah berdoa agar Presiden Monson datang. Tetapi rumah tangga mereka terlalu jauh. Jadwal Presiden Monson sudah penuh. Dan dia tidak ada cukup masa. Jadi Presiden Monson meminta doa-doa ahli gereja atas Crystal. Pastinya Tuhan akan faham. Tetapi selama sesi hari Sabtu, Presiden Monson berdiri untuk berbicara. Dan Roh Kudus berbisik, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, kerana orang-orang yang seperti itu yang empunya kerajaan Allah. Tiba-tiba dia tidak dapat membaca kertasnya. Dia cuba teruskan dengan ucapannya, tetapi nama dan wajah budak tetap di fikirannya. Dia mentaati Roh Kudus dan tukar jadwalnya. Awal kebesokan hari, Presiden Monson meninggalkan yang 99 dan melewat budak itu. Selepas dia sampai, dia melihat budak itu yang terlalu sakit untuk bangun, terlalu lemah untuk bercakap. Dia disentuhi oleh keadaan budak itu dan dia berpeluk tangannya. Crystal, dia berbisik, saya di sini. Dengan usaha besar, dia berbisik kembali. Saudara Monson, saya tahu kamu akan datang. Saudara dan saudari, biar kita berusaha supaya kita menjadi orang yang dipercayai Tuhan untuk dengar bisikan Roh dan menjawab seperti Saulus telah menjawab di jalan ke Damaskus. Tuhan, apa yang Engkau ingin ku buat? Satu sebab lagi kenapa kita tidak mengenali suara Tuhan dalam hidup kita adalah sebab wahyu Roh Kudus tidak langsung datang kepada kita untuk menjawab doa-doa kita. Bapa di syurga ingin kita mencari jawaban sendiri, lalu berdoa untuk bimbingan semasa kita mencari jawaban dari soalan serta masalah pribadi. Kita mempunyai jaminan daripada Bapa Syurgawi bahawa beliau akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Jawapan itu boleh datang melalui kawan-kawan dan ahli keluarga kita, tulisan suci, dan kata-kata para nabi. Menurut pengalaman saya, bisikan Roh yang paling kuat datang bukan untuk kebaikan kita sahaja, namun untuk kebaikan sesama orang. Jika kita memperhatikan keadaan kita sendiri, kita mungkin tidak akan mengalami pengalaman Roh serta wahyu yang paling kuat dalam hidup kita. President Kimball mengajar ajaran ini. Dia kata, Tuhan memperhatikan kita. Beliau menjaga kita. Tetapi, beliau biasanya membantu kita melalui orang lain. Oleh itu, pentinglah bahwa kita melayani sesama orang. Saudara dan saudari, kita masing-masing mempunyai tanggung jawab kerana perjanjian kita untuk memperhatikan keperluan sesama orang dan melayani seperti Juruselamat untuk menolong, memberkati, then menanggun beban sesama orang. Seringkali jawaban doa tidak akan datang semasa kita berdoa, melainkan semasa kita melayani Tuhan serta sesama orang. Tindakan berpelayanan dan tindakan konsekrasi menguatkan roh kita dan membantu kita melihat dengan mata rohani dan membuka jendela syurga. Ketika kita menjawab doa sesama orang, kita menerima jawaban atas doa-doa kita sendiri. Kadang-kadang, Tuhan mewahyukan hal-hal yang hanya dimaksudkan untuk diri kita. Walaupun itu, dalam banyak-banyak case, beliau memberi kesaksian akan kebenaran hanya kepada mereka yang berkongsinya dengan sesama orang. Ini telah terjadi sejak masa Adam. Tuhan mengharapkan kita membuka mulut kita untuk menyebarkan Injilnya dengan suara kesukacitaan. Ini tidak selalu senang. Ada orang yang lebih suka tarik gerobak sorong melintas seribu batu daripada berbual iman atau agama dengan kawan atau rakan sekerja. Mereka risau tentang pendapat orang lain, tentang mereka serta mereka tidak mau menyakitkan hubungan mereka. Bertahun-tahun lalu, keluarga kami tinggal dan bekerja di antara orang yang bukan agama yang sama dengan kami. Apabila mereka bertanya tentang hujung minggu kami, kami juga cuba melangkau topik yang biasa, seperti acara atau wayang atau sukan. Kami cuba berkongsi tentang pengalaman rohani yang dialami sebagai keluarga, seperti apa yang diucapkan oleh pengucap remaja tentang nilai-nilai dikandungi dalam kekuatan remaja, atau tentang bagaimana Injil dan gereja telah membantu sekeluarga mengatasi masalah khusus. Kami cuba tidak rupa sombong, dan istri saya, Harriet, selalu yang paling bagus untuk berkongsi sesuatu yang inspirasi atau bersemangat atau lucu. Ini biasanya menuntun kepada perbualan yang lebih dalam. Menariknya, apabila kami berbual dengan kawan tentang cabaran hidup, mereka seringkali berkata, lebih senang bagi kamu kerana kamu ada gereja. Dengan begitu banyak sumber daya media dan juga begitu banyak alat teknologi, menyebarkan Injil kabar baik adalah lebih senang dan akibatnya jauh kesan daripada masa dahulu. Sebenarnya, saya rasa ada yang sekarang dengar perkataan saya yang sudah kirim SMS yang mengatakan sesuatu begini. Dia sudah bercakap selama 10 menit dan belum dengar apa-apa tentang kapal terbang. Kawan-kawan muda,
perintah
Tuhan untuk menyebarkan Injil mencakupi tangan-tangan kamu untuk kirim SMS atau blog atau kirim email. Tetapi silakan ingat, semuanya dilakukan pada masa dan di tempat yang sesuai. Saudara dan saudari, dengan berkat-berkat teknologi modern, kita boleh menyata kesyukuran dan kesukacitaan tentang rancangan Tuhan hebat untuk anak-anak-Nya. Dan message itu akan didengar bukan hanya di kerja tetapi di seluruh dunia. Kadang-kadang satu perkataan dari kesaksian boleh mempengaruhi hidup sesama orang untuk selama-lamanya. Cara yang paling berguna untuk menyebarkan Injil adalah melalui contoh kita. Jika kita hidup sesuai dengan kepercayaan kita, orang lain akan melihatnya. Kalau terang Yesus bersinar dalam hidup kita, kalau kita bersukacita dan berbuat baik di dunia, orang lain akan ingin mengetahui kenapa. Salah satu dari pelajaran diajari tentang pekerjaan misi adalah kata-kata sederhana ini yang ditulis oleh orang suci Francis dari Assisi, mengkhotbahkan Injil selalu. Dan jika diperlukan, menggunakan kata-kata. Kesempatan untuk mengkhotbahkan Injil adalah di sekitar kita. Jangan melangkau kesempatan itu kerana kamu menunggu terlalu lama di sepanjang jalan ke Damaskus. Saya bersaksi bahwa Tuhan bercakap dengan para nabi dan rasul hari ini. Dia juga bercakap dengan siapapun yang datang kepada beliau, dengan hati yang tulus dan maksud yang sungguh-sungguh. Jangan beragu-ragu. Ingatlah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan mengasihi kamu. Beliau mendengar doa-doa kamu. Beliau mengata kepada anak-anaknya dan memberi hiburan, kedamaian dan kefahaman kepada mereka yang mencari beliau dan menghormati beliau ketika mereka berjalan di jejak langkahnya. Saya memberi kesaksian kudus saya bahwa gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, adalah di jalan Tuhan. Gereja ini dibimbing oleh beliau. Dan kami menanggung namanya, yaitu Juruselamat Yesus Kristus. Saudara dan saudari, jangan menunggu terlalu lama di sepanjang jalan ke Damaskus. Biar kita maju dengan berani dan iman, harapan dan kasih yang murni. Dan kita akan diberkati untuk menemukan keterangan yang kita mencari di sepanjang jalan Tuhan. Ini yang saya doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Earth life includes tests, trials.
Hidup di bumi termasuk ujian, percobaan dan penderitaan. Dan percobaan-percobaan ini mungkin perit, mahupun penyakit, pengkhianatan, godaan, kematian, bencana atau kepahitan lain-lain. Kesengsaraan adalah sebahagian pengalaman fana kita. Banyak orang bertanya, mengapa kita mesti menghadapi cabaran yang susah? Kita tahu bahawa satu sebab adalah untuk menyediakan percubaan bagi iman kita, untuk menguji sama ada kita akan melaksanakan yang diperintah Tuhan. Mujurnya, kehidupan bumi ini adalah tempat yang paling sesuai untuk menghadapi dan memuluskan ujian-ujian ini. Tetapi percubaan-percubaan ini tidak hanya untuk menguji kita. Mereka mustahak dalam proses untuk menerima sifat Tuhan. Jika kita mengatasi penderitaan kita dengan sesuainya, mereka akan dikuduskan demi kebaikan kita. Elder Orson F. Whitney berkata, kesakitan dan percubaan yang kita alami tidak tersia-sia. Semua yang kita menderita dan menahan, terutamanya jika kita menahan dengan kesabaran, boleh membina sifat kita, boleh menguduskan hati kita, boleh mengembangkan jiwa kita dan menjadikan kita lebih lembut dan murah hati. Melalui kesedihan, penderitaan, kita menerima pendidikan yang harus kita peroleh di bumi ini. Baru-baru ini, seorang kanak berusia 9 tahun didiagnosis dengan kanser tulang. Doktornya menjelas tentang diagnosis dan rawatan yang termasuk kemoterapi sepanjang banyak bulan dan juga pembedahan. Doktor itu memberitahu kanak lelaki itu dan keluarganya bahawa itu adalah waktu yang susah bagi mereka. Tetapi kemudian dia berkata, ada orang menanya saya, bila semua ini sudah lepas, bolehkah saya masih tetap sama? Saya beritahu mereka, tidak, kamu tidak akan tetap sama. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih hebat. Kadangkala, ternampaknya kita tidak dapat menandaikan dengan jayanya cabaran yang berpusat pada hidup dan jiwa kita. Kerana pertumbuhan peribadi adalah hasil dari cabaran, jadi tidak heranlah bahawa cabaran adalah peribadi. Diarah mengikut keperluan dan kelemahan kita. Dan tiada sesiapa pun yang dapat dikecualikan, terutamanya orang-orang suci yang berusaha untuk melakukan perihal yang baik. Ada orang-orang suci yang berpatut menanya, kenapa saya? Saya cuba untuk menjadi baik. Kenapa Tuhan membenarkan cabaran ini berlaku? Dapur api kesengsaraan menyucikan mahupun orang-orang suci yang terbaik dengan menyingkirkan yang tidak suci dalam hidup mereka dan meninggalkan yang suci. Biji timah juga perlu ditapis untuk menanggalkan bahan asing. Menjadi baik tidak cukup. Kita mahu menjadi seperti juru selamat. Dia yang belajar semasa dia menderita setiap jenis kesakitan, kesusahan dan godaan. Jejak Crimson di Lembah Logan adalah pengembara kesukaan saya. Bahagian utama jejak itu merayap di atas tebing curam, batu kapur dan pemandangan di situ cantik sekali. Tidak mudah untuk mencapai puncak gunung itu. Jejak itu curam. Dan sebelum mencapai puncak, para pendaki akan bertembung jejak yang curun. Dan pemandangan yang cantik itu disembungi oleh tebing curam. Usaha yang terakhir memang berharga. Kerana bila mencapai puncak gunung itu, pemandangan di situ amat mempesonakan. Untuk mencapai puncak itu, seseorang mesti mendaki gunung itu. Pola dalam kitab suci dan hidup kita menunjukkan bahawa banyak kali ujian yang terbahaya mendahului peristiwa yang istimewa dan perkembangan yang raksasa. Setelah banyak perjumpaan datanglah berkat. Bangsa Israel diperangkap pada Laut Merah sebelumnya terbelah. Nefi menemui bahaya, kemarahan dari saudara-saudaranya dan kegagalan sebelum dia dapat memperoleh lemping-lemping goyang. Joseph Smith diatasi kuasa jahat yang hebat sehingga dia hampir dimusnahkan. Bila dia sedia untuk berputus asa, dia berusaha untuk memanggil Tuhan dan pada saat itulah dia dikunjungi oleh Tuhan Bapa dan Putranya. Penyelidik seringkali menemui pertentangan dan kesusahan hampir masa pembaptisan. Para ibu tahu bahawa cabaran, kesakitan mendahului mukjizat kelahiran bayi. Kita dapat menyaksikan berkat yang menakjubkan selepas percubaan yang susah. Bila nenek saya berusia 19 tahun, dia terdapat satu penyakit yang hebat. Dia berkata, saya tidak dapat berjalan. Kaki kiri saya tidak kuat selepas saya berbaling di katil sepanjang beberapa bulan. Tulang kaki kiri itu menjadi lembut seperti span dan bila kaki itu sentuh lantai, dia berasa macam dikejut elektrik. Bila dia dibatas di katil pada waktu kesukarannya, nenek memperoleh dan mengaji risara dari Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Dia kemudian dibaptis. Banyak kali satu cabaran membantu kita menjadi sedia untuk sesuatu perihal yang mustahak. Memang mustahil untuk menampak berkat-berkat yang lebih besar dari kesakitan, penghinaan atau kepatahan hati yang kita alami dalam pertengahan masalah kita. Pada masa kita dihukum, hukuman itu membuat kita susah hati, bukannya senang hati. Tetapi kemudian orang yang dihukum untuk menunjukkan kesalahan mereka akan hidup menurut kehendak Tuhan dan mengalami kesejahteraan. Rasul Paulus mengajar, kesusahan yang kami alami ini hanya untuk sementara dan tidak seberapa banyak. Tetapi akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa dan kekal. Memang luar biasa bagi Paulus untuk berkata, kesusahan yang tidak seberapa banyak. Dia sudah dipukul, dibaling batu, dipenjara dan mengalami nahas kapal karam dan banyak lagi cabaran lain. Saya ragu bahawa kebanyakan kita fikir bahawa penderitaan kita tidak seberapa banyak. Tetapi bila berbanding dengan berkat dan perkembangan yang akan kita terima, buat masa ini dan masa abadi, penderitaan kita benar-benarnya tidak seberapa banyak. Kita tidak harus mencarikan ujian, percubaan dan penderitaan. Perjalanan hidup ini akan menyediakan cabaran yang sesuai bagi kita. Banyak percubaan adalah sebahagian dari kewujudan fana kita, tetapi mereka penting demi perkembangan kita. Bila hampir pertamatan pelayanan juru selamat, dia mengalami percubaan yang paling susah dalam sejarah. Penderitaannya di Getsemani dan juga di Golgota. Perkara-perkara ini mendahului kebangkitan dan perjanjian bahawa semua penderitaan kita akan henti pada suatu hari nanti. Penderitaannya adalah satu prasyarat demi kubur yang kosong pada hari Paskah dan kehidupan abadi kita. Kadangkala kita mahu perkembangan dan kekuatan tanpa cabaran dan perjuangan. Tetapi perkembangan tidak dapat dicapai dengan senangnya. Kita faham bahawa seorang olahragawan yang melawan pelatihan keras tidak akan menjadi olahragawan yang bagus. Kita mesti memberi perhatian demi perkara yang kita muka dan yang akan menolong kita untuk menerima sifat Tuhan. Tiada sebarang percubaan dan penderitaan yang kita temui adalah melebihi had kita kerana kita boleh menerima pertolongan dari Tuhan. Kita boleh melakukan semua perkara melalui Kristus yang memperkuatkan kita. Selepas berpulih dari satu kesakitan, Elder Robert D. Hales berkata pada satu konferensi umum, "Pada beberapa kejadian, saya beritahu Tuhan bahawa saya sudah belajar pengajaran dan saya tidak perlu menahan kesukaran lagi. Rayuan itu tidak berkesan kerana proses penyucian ujian itu mesti ditahan dalam tempoh dan cara Tuhan. Saya belajar bahawa saya bukan bersendirian untuk menemui cabaran dan penderitaan, tetapi malaikat-malaikat akan melayan saya. Ada orang yang seperti malaikat, contohnya doktor-doktor, para jururawat, dan terutamanya isteri saya, Mary. Dan kadangkala mengikut keinginan Tuhan, saya disenangkan dengan kunjungan Hoshugawi, yang memberikan keselesaan dan ketenangan yang saya perlukan. Bapa Sugawi mengasihi kita, dan kita tahu bahawa barang siapa yang mahu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan dibantu di dalam percubaan, kesulitan, dan kesengsaraan mereka dan akan diangkat pada hari terakhir. Pada suatu hari nanti, bila kita sampai di dunia selepas bumi ini, kita tidak akan puas hati dengan sambutan ini. Ya, perjalanan kamu sudah tamat. Kami ingin dengar Tuhan berkata kepada kita, "Bagus, kamu hamba yang baik dan setia." Saya suka kata-kata Paulus. Apakah yang dapat menghalang Kristus mengasihi kita? Baik kesusahan, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya, mahupun kematian. Tidak. Dalam semuanya, kita mendapat kemenangan yang sempurna daripada Dia yang mengasihi kita. Saya tahu bahawa Tuhan Bapa hidup dan Putranya Yesus Kristus juga. Saya tahu bahawa melalui bantuan mereka, kita boleh mendapat kemenangan yang sempurna. Dari penderitaan dalam hidup kita, kita boleh menjadi seperti mereka. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Good morning, brothers and sisters.
Selamat pagi, saudara-saudari. Pada tahun 1897, seorang muda David O. McKay berdiri di pintu dengan saluran di tangannya sebagai seorang mubali di Stirling, Scotland. Dia melakukan ini berkali-kali sebelumnya, tetapi pada hari itu, seorang wanita kurus kering membuka pintu dan berdiri di hadapannya. Dia berpakaian buruk dan menyekat pipi cekung. Dia mengambil saluran yang ditawarkan penetua McKay padanya dan berbicara 6 kata yang tidak pernah dia akan lupakan. Apakah ini akan membeli saya roti? Ini meninggalkan kesan abadi pada mubali muda itu. Dia kemudian menulis, "Dari saat itu saya mempunyai realisasi lebih dalam bahwa gereja Kristus harus tertarik pada salvation temporal manusia. Saya berjalan jauh dari pintu itu merasa bahwa wanita itu dengan kepahitan dalam hatinya terhadap manusia dan Allah tidaklah dalam kedudukan untuk menerima message Injil. Dia yang memerlukan bantuan temporal dan tidak ada organisasi sejauh saya boleh lihat di Sterling itu yang boleh memberikannya kepada dia. Beberapa dekad kemudian, dunia sengsara dibawa beban depresi besar. Selama waktu itu, pada tarikh 6 April 1936, Presiden Heber J. Grant dan penasihatnya J. Reuben Clark dan David O. McKay mengumumkan apa yang kemudian menjadi dikenal sebagai Program Kesejahteraan Gereja. Dua minggu kemudian, Penatua Melvin J. Ballard dilantik sebagai pengerusi pertama dan Harold B. Lee sebagai pengarah pertama. Ini bukan usaha biasa. Walaupun Tuhan telah mengangkat jiwa yang luar biasa untuk menguruskan itu, Presiden J. Reuben Clark dan J. Reuben Clark menegaskan bahwa pembentukan injin kesejahteraan adalah hasil dari wahyu oleh Roh Kudus untuk Presiden Grant yang telah dilakukan pada sejak masa oleh wahyu sama yang telah datang kepada saudara-saudara yang bertanggung jawab. Komitmen para pemimpin gereja untuk melepaskan penderitaan manusia adalah sebagai tertentu seperti yang dapat ditarik kembali. Presiden Grant inginkan sebuah sistem yang akan menjangkau dan merawat orang-orang yang tidak peduli apa bayarannya. Dia berkata dia akan pergi bahkan begitu jauh dengan menutup seminari, matikan pekerjaan mubali atau tutup bait suci, tetapi mereka tidak akan membiarkan orang kelaparan. Aku berada di sisi Presiden Gordon B. Hinckley di Managua, Nicaragua, ketika dia berbicara kepada 1,300 ahli gereja yang telah selamat dari badai dahsyat yang membunuh lebih dari 19,000 jiwa. Selama gereja mempunyai sumber daya, katanya kepada mereka, kami tidak akan membiarkan Anda lapar atau tanpa pakaian atau tanpa tempat berteduh. Kami akan lakukan semua yang kami dapat lakukan untuk membantu dalam cara yang Tuhan telah dilantik bahwa itu harus dilakukan. Salah satu ciri-ciri yang membezakan dari usaha dilami terpusat atas Injil adalah penekanannya pada tanggung jawab pribadi dan kemandirian. Presiden Marion G. Romney menjelaskan banyak program yang telah ditubuhkan oleh orang yang bermaksud baik untuk membantu mereka yang memerlukan, namun banyak dari program ini dibina dengan tujuan sempit orang membantu sebagai lawan dari membantu orang menolong diri mereka sendiri. Kemandirian ini merupakan produk Provident hidup dan bersenam ekonomi disiplin diri. Sejak awal, the gereja telah mengajar bahwa keluarga, sejauh mereka boleh, harus bertanggung jawab atas kesejahteraan sendiri sementara mereka. Setiap generasi wajib belajar baru asas-asas dasar dari kemandirian, elakkan daripada hutan, melaksanakan asas-asas penjimatan, persiapkan diri untuk saat kesulitan, mendengar dan mengikuti kata-kata Nabi hidup, mengembangkan disiplin untuk membezakan antara keperluan dan keinginan dan hidup sesuai. Objektif, janji, dan asas-asas yang menguatkan kerja kita untuk merawat orang-orang miskin dan yang memerlukan, melanjutkan jauh melampaui batas kematian. Pekerjaan kudus ini tidak hanya untuk manfaat dan memberkati mereka yang menderita atau memerlukan. Sebagai putra dan putri Allah, kita tidak boleh mewarisi kepenuhan harta kehidupan kekal tanpa sepenuhnya dilaburkan dalam merawat satu sama lain sementara di bumi ini. Hal ini dalam pelakuan pengorbanan dan pemberian dari kita kepada orang lain agar kita mempelajari asas-asas celestial akan pengorbanan dan consecration. Raja Besar Benjamin mengajarkan bahwa salah satu alasan kami memberi zat kami kepada orang miskin dan menguruskan untuk mendapatkan bantuan mereka sehingga kita dapat mempertahankan pengampunan atas dosa-dosa kita. Karena dari dasar dunia, amal selalu menjadi bagian penting dari masyarakat benar. Kami merindukan dunia yang damai dan masyarakat yang sejahtera. Kita berdoa untuk jenis dan masyarakat suci di mana kejahatan ditinggalkan dan kebaikan dan benar berlaku. Kita tidak peduli berapa banyak bait suci kita membina, tidak peduli berapa besar keahlian kita tumbuh, tidak peduli seberapa positif kita dianggap di mata dunia, jika kita gagal dalam perintah asas besar untuk menolong yang lemah, mengangkat tangan yang menggantung bawah dan menguatkan yang lutut lemah, atau melencong hati kita dari mereka yang menderita dan berduka, kita tidak akan membuat Tuhan gembira. Di seluruh dunia, 27,000 uskup mencari untuk orang miskin untuk memelihara keperluan mereka. Setiap uskup dibantu oleh suatu dewan bahagian yang terdiri daripada para pemimpin imamat dan organisasi pelengkap, termasuk presiden lembaga pertolongan setia. Mereka boleh cepat memberi bantuan kepada orang asing, menyentuh hati mereka yang bingung, mengeringkan air mata anak yatim dan membuat hati janda yang bersukacita. Hati ahli gereja dan pemimpin di seluruh dunia sedang dengan positif dipengaruhi dan dibimbing oleh ajaran-ajaran dan semangat ilahi mencintai dan merawat tetangga mereka. Satu pemimpin imamat di Amerika Selatan dibebani oleh kelaparan dan penyingkiran dari ahli pancang kecilnya. Tanpa ingin biarkan anak-anak menderita dalam kelaparan, dia menemukan sebuah petak tanah kosong dan terancang imamat untuk menumbuhkan dan menanamnya. Mereka menemukan seekor kuda tua dan hubungkan bajak primitif dan mula mengolah tanah. Tetapi sebelum mereka boleh selesai, tragedi menimpa dan kuda itu meninggal. Saudara-saudara mereka itu mengikat bajak di belakang mereka sendiri dan menariknya melalui tanah keras. Banyak mendengar tentang syarikat kereta tangan Willie dan Martin dan bagaimana perintis setia menderita dan mati kerana mereka mengalami keadaan musim sejuk dan melemahkan berat selama perjalanan mereka. Robert Taylor Burton, salah satu dari besar-besar datu itu, adalah salah satu orang suci, orang Brigham Young diminta untuk naik keluar dan menyelamatkan orang-orang suci tersayang yang putus asa. Mengenai saat itu, datu menulis dalam jurnalnya, salji dalam dan sangat sejuk, begitu sejuk sampai kita tidak boleh bergerak. Persediaan hidup tabungan dibagikan kepada orang suci terdampar, tetapi walaupun semua yang mereka boleh melakukan banyak dibaringkan di pinggir jalan. Sewaktu orang suci terselamat berjalan atas sebahagian jalan setapak melalui Echo Canyon, beberapa kereta berhenti untuk membantu kedatangan seorang bayi perempuan. Robert melihat ibu muda tidak mempunyai pakaian yang cukup untuk menjaga bayinya yang baru lahir hangat. Walaupun suhu sejuk, ia mengambil kemeja sendiri dan memberinya kepada ibu untuk membungkus bayi. Ayah anak itu diberi nama Echo, Echo Squires, sebagai peringatan tempat dan keadaan kelahirannya. Dalam tahun kemudian, Robert dipanggil untuk keuskupan ketua gereja, di mana ia melayani selama lebih dari 3 dekade. Pada usia 86, Robert Taylor Burton jatuh sakit. Dia mengumpulkan keluarganya ke sisi tempat tidurnya untuk memberikan berkat terakhirnya. Di antara kata-kata terakhirnya adalah nasihat ini sederhana namun mendalam. Baiklah kepada orang miskin. Saudara-saudari, kita menghormati individu sangat akal ini dalam siapa Tuhan mengangkat untuk mengatur dan mengurus program terancang memperluaskan perkhidmatan kepada ahli dan memerlukan gerejanya. Kami menghormati mereka yang dalam zaman kita menjangkau dengan cara yang tak terhitung jumlahnya dan sering diam untuk menjadi baik kepada orang miskin. Memberi pakaian kepada telanjang. Ini adalah pekerjaan kudus yang penyelamat mengharapkan dari murid-muridnya. Ini adalah pekerjaan yang dia mencintai ketika dia berjalan di muka bumi. Dan ini adalah kerja yang dia akan lakukan hari ini. 75 tahun lalu, sebuah sistem yang bertujuan untuk keselamatan spiritual dan temporal umat manusia bangkit dari awal dan yang sederhana. Sejak saat itu, sistem ini telah menguatkan aksara dan memberkati kehidupan puluhan jutaan orang di seluruh dunia. Asas-asas atas mana hal itu didasarkan mendefinisikan siapa diri kita sebagai suatu bangsa. Ini adalah ciri-ciri dasar yang kita sebagai murid individu akan penyelamat kita dan teladan bahkan Yesus Kristus. Pekerjaan merawat satu sama lain dan menjadi baik kepada orang miskin adalah karya menguduskan, diperintahkan Bapa dan direka dengan ilahi untuk memberkati, memperbaiki dan meninggalkan anak-anaknya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Paduan suara berserta jemaat akan menyanyi bersama. Let us all press on. Selepas penyanyian, Saudari Allred, penasihat pertama dalam presensi umum lembaga pertolongan, akan berbicara kepada kita. Selepas ucapan Saudari Allred, kita akan dengar daripada penatua Bednar dari Quorum ke-12 Rasul. Lalu, paduan suara akan menyanyi, Have I Done Any Good?
This is the 181st Annual General Conference.
Ini adalah konferensi ke-181 tahunan dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
Let us all press on in From the beginning of time,
sejak permulaan masa, Tuhan sudah mengajar bahwa untuk menjadi umat-Nya, kita harus menjadi sehati dan sefikiran. Juru Selamat juga menjelaskan bahwa dua perintah yang terpenting dalam Taurat adalah kasihanlah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu, dan juga kasihanlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan memerintah orang-orang suci untuk mengunjungi yang miskin dan yang membutuhkan dan memberi pertolongan kepada mereka. Apakah tema yang sama dalam semua perintah ini? Tema itu adalah kita harus kasihi dan melayani satu sama lain. Inilah inti penganutan dalam gereja Yesus Kristus. Sekarang kita merayakan ulang tahun program kebajikan gereja yang ke-75. Kita diperingatkan tentang tujuan kebajikan, yaitu untuk membantu ahli-ahli untuk menolong mereka untuk menjadi bergantung pada diri sendiri, untuk membantu yang miskin dan yang berkeperluan dan memberi perkhidmatan. Gereja sudah mengatur sumber untuk membantu ahli-ahli untuk membekalkan kesihatan jasmani, rohani, sosial dan emosi kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Pejabat uskup bertanggungjawab untuk menjaga yang miskin dan yang berkeperluan dan untuk mengurus sumber-sumber itu kepada ahli dalam wadnya. Dia menerima bantuan dari korum imamat, lembaga pertolongan, dan terutamanya dari pengajar keluarga dan pengajar berkunjung. Lembaga pertolongan adalah bahagian yang penting dalam kebajikan. Bila Nabi Joseph Smith menubuhkan lembaga pertolongan pada tahun 1842, dia berkata kepada para wanita, inilah permulaan yang baik bagi yang miskin dan yang berkeperluan. Dia memberitahu para saudari bahawa tujuan lembaga ini adalah untuk melegakan yang miskin, yang melarat, balu dan anak yatim piatu demi tujuan kemurahan hati. Mereka akan membersih dan mengubati yang cendera dengan wine dan minyak dan mengeringkan air mata anak yatim dan meriangkan hati balu. Dia juga berkata bahawa lembaga pertolongan mungkin akan menggalakkan para saudara untuk bekerja baik, untuk membantu yang miskin, untuk mencari mereka yang perlu pertolongan dan membekal kepada keperluan mereka dan juga menolong dengan membetulkan moral dan memperkuatkan nilai komuniti. Saudara-saudari gereja mengambil bahagian bersama-sama untuk memberi kelegaan kepada mereka yang berkeperluan. Pemegang imamat memberi sokongan yang mustahak kepada mereka yang perlukan bimbingan dan pertolongan rohani. Pengajar keluarga yang berilham membekalkan berkat Injil kepada setiap keluarga. Mereka juga menolong dengan kekuatan dan bakat mereka seperti membantu dalam pembaikan rumah, pemindahan dan pencarian pekerjaan. Presiden Lembaga Pertolongan mengunjungi keluarga untuk menaksirkan keperluan bagi pihak uskup, pengajar berkunjung yang berilham, menjaga para saudari dan keluarga mereka. Seringkali, merekalah yang membalas dengan segera dalam masa keperluan. Saudari Lembaga Pertolongan membekalkan santapan, memberikan perkhidmatan dan sokongan semasa waktu yang mencabarkan. Ahli-ahli gereja di seluruh dunia bersuka cita pada masa lalu dan haruslah bersuka cita sekarang demi peluang untuk melayani orang lain. Usaha gabungan kita memberikan kelegaan kepada yang miskin, yang lapar, yang menderita atau yang bersengsara. Jadi kita dapat menyelamatkan jiwa. Setiap uskup boleh gunakan gudang Tuhan yang ditubuh dari ahli-ahli gereja yang memberikan masa, bakat, kemahiran, belas kasihan, bahan dan kaedah kewangan mereka untuk menolong yang miskin dan untuk membina kerajaan Tuhan pada bumi. Kita semua boleh memberi sumbangan kepada gudang Tuhan bila kita membayar persembahan puasa dan sedia memberikan sumber kita kepada uskup untuk membantu mereka yang berkeperluan. Walaupun dunia ini cepat berubah, prinsip-prinsip kebajikan tidak berubah kerana mereka adalah kebenaran yang diilham dan diwahyu Tuhan. Bila ahli-ahli gereja dan keluarga mereka melakukan semua yang boleh mereka lakukan untuk menyokong mereka diri sendiri dan masih tidak dapat menemui keperluan asas mereka, gereja sedia menolong. Keperluan jangka pendek diselesaikan dengan segera dan satu rancangan untuk menolong penerima bantuan itu untuk menjadi bergantung pada sendiri ditubuhkan. Sikap bergantung pada diri sendiri adalah keupayaan untuk membekal kepada keperluan hidup rohani dan jasmani kepada diri sendiri dan keluarga. Bila kita meningkatkan sikap bergantung pada diri sendiri, kita meninggikan keupayaan kita untuk menolong seperti juru selamat. Kita mengikut teladan juru selamat bila kita melayan dan yang sakit dan yang menderita. Bila kasih sayang menjadi prinsip bimbingan dalam layanan kita kepada orang lain, perkhidmatan kita kepada mereka menjadi teladan untuk mengikuti Injil. Ini adalah saat yang teragung bagi Injil. Dalam tugas saya, saya direndah hati oleh kasih sayang dan kebimbangan yang ditunjukkan oleh uskup dan pemimpin lembaga pertolongan. Bila saya melayan sebagai Presiden Panjang Lembaga Pertolongan di Chile, negara itu mengalami resesi dan kadar pengangguran setinggi 30%. Saya bersaksi kebenaran Presiden-Presiden Lembaga Pertolongan dan pengajar berkunjung Yahudi Iman melakukan perkara baik pada masa kesusahan itu. Mereka menggambarkan ayat suci di Amsal. Dia murah hati kepada orang yang miskin dan susah. Para saudari yang tidak kaya masih selalu membantu mereka yang lebih berkeperluan. Sebab itulah saya faham dengan lebih dalamnya tentang perkara yang dilihat juru selamat bila dia berfirman di Lukas. Ketahuilah, balu ini memberikan persembahan yang lebih besar nilainya daripada semua orang lain. Orang lain memberikan persembahan daripada kelebihan kekayaan mereka, tetapi balu ini walaupun sangat miskin mendermakan semua nafkahnya. Beberapa tahun selepas itu, saya bersaksi belas kasihan itu lagi bila saya bertugas sebagai Presiden Panjang Lembaga Pertolongan di Argentina. Dan saya dapat bersaksi belas kasihan itu satu lagi bila saya mengunjungi Kinshasa di Democratic Republic Congo, Antananarivo di Madagaskar, dan Bulawayo di Zimbabwe. Ahli-ahli wat gereja di merata tempat, terutamanya para saudari lembaga pertolongan, terus membina iman, mengukuhkan individu dan keluarga dan menolong mereka yang berkeperluan. Memang mengkagumkan bila saya fikir bahawa seorang saudari atau saudara yang rendah hati yang memegang panggilan gereja boleh masuk ke rumah yang menderita dan memberikan kedamaian, kelegaan dan kebahagiaan kepada keluarga itu, tidak kira di mana wat atau cabang berada atau betapa besar atau kecil kumpulan itu, setiap hari gereja di seluruh dunia berpeluang untuk berkhidmat. Dan kelakuan itu berlaku setiap hari. Kara adalah seorang ibu muda yang mempunyai dua orang anak. Suaminya bekerja waktu yang panjang dan mesti berulang alik satu jam. Selepas kelahiran anak keduanya, Kara menceritakan pengalaman berikut. Saya sangat menyesal selepas hari saya menerima panggilan untuk melayan sebagai penasihat dalam lembaga pertolongan wat saya. Macam mana saya dapat menanggung tanggungjawab itu? Untuk menjaga para saudari dan untuk menemui kesusahan saya sebagai seorang isteri dan ibu bagi orang anak yang berusia 2 tahun dan seorang bayi baru. Semasa saya merenung perasaan ini, anak saya yang berusia 2 tahun jatuh sakit. Saya tidak pasti apakah yang harus lakukan. Pada masa itu, Sister Waston, pengajar berkunjung saya, datang ke rumah saya dengan tidak dijangka. Kerana dia seorang ibu juga, dia tahu tentang cara untuk menolong saya. Dia beritahu saya tentang perkara yang harus saya lakukan bila dia pergi membeli ubat. Kemudian dia mengatur supaya suami saya diangkut balik ke rumah dengan secepat mungkin untuk menolong saya. Saya percaya tindakan dia adalah satu peringatan dari Roh Kudus dan bersama dengan kerelaannya untuk melayan saya adalah ketenangan yang saya perlukan dari Tuhan untuk membantu saya untuk melaksanakan panggilan baru saya. Bapa Surgawi menyayangi kita dan tahu akan keadaan dan keupayaan unik kita. Walaupun kita mencari-carikan bantuannya melalui doa setiap hari, dia biasanya menemui keperluan kita melalui orang lain. Tuhan berfirman, jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahawa kamu pengikut-pengikutku. Kita boleh menunjukkan kasih murni Kristus bila kita memberi perkhidmatan yang tidak mementingkan diri. Menolong satu sama lain adalah satu pengalaman yang menyucikan, yang dapat memuliakan penerima dan merendahkan hati pemberi bantuan. Ini membantu kita menjadi pengikut Kristus yang benar. Rancangan kebajikan adalah aplikasi prinsip abadi Injil yang benar-benarnya membekal pada jalan Tuhan. Bila kita masing-masing membaharui keinginan untuk menjadi sebahagian dari gudang Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan akan memberkati kita dengan lebih ampun, kasih murni dan simpati. Saya memohon demi ketampahan dalam keinginan dan keupayaan kita untuk membantu yang kurang bernasib baik, yang bersengsara dan untuk mereka yang menderita. Saya berdoa supaya keperluan mereka dapat ditemui dan iman mereka dapat dikukuh dan hati mereka akan dipenuh dengan kesyukuran dan kasih sayang. Semoga Tuhan berberkat kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I express gratitude for the inspiration.
Saya memberi kesyukuran saya untuk lagu yang akan dinyanyi. Adakah saya melakukan apa yang baik pada hari ini? Saya mengundang Anda untuk mempertimbangkan dua pengalaman yang kebanyakan kita pernah mengalami dengan cahaya. Pengalaman pertama terjadi apabila kita memasuki bilik gelap dan menghidupkan lampu. Ingat bagaimana dalam sekilip banjir pencahayaan yang terang memenuhi bilik dan menyebabkan kegelapan lenyap. Apa yang sebelumnya tak terlihat dan tidak pasti menjadi jelas dan dapat dikenal. Pengalaman ini ditandai oleh pengakuan cahaya yang langsung dan amat sangat. Pengalaman kedua terjadi apabila kita menyaksikan matahari terbit. Adakah anda ingat peningkatan cahaya yang lambat dan hampir tak terlihat di kaki langit? Berbeza dengan memasang lampu di bilik gelap, cahaya dari matahari terbit tidak akan muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, secara berperingkat dan terus, intensitas cahaya meningkat dan kegelapan malam digantikan oleh sinar pagi. Akhirnya matahari itu fajar di kaki langit. Namun bukti visual kedatangan matahari adalah jelas sebelum matahari benar-benar muncul di atas kaki langit. Pengalaman ini ditandai oleh pengakuan cahaya yang halus dan berperingkat. Dari kedua-dua pengalaman biasa dengan cahaya ini, kita dapat belajar banyak tentang roh wahyu. Saya berdoa Roh Kudus akan mengilhami dan mengajar kita semasa kita berfokus pada roh wahyu dan pola dasar di mana wahyu diterima. Wahyu adalah komunikasi dari Tuhan kepada anak-anak-Nya di bumi dan salah satu berkat besar yang berkaitan dengan kurnia dan persahabatan tetap dari Roh Kudus. Nabi Joseph Smith mengajarkan, Roh Kudus adalah pewahyu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menerima Roh Kudus tanpa menerima wahyu. Roh wahyu sedia untuk setiap orang yang menerima oleh kuasa imamat yang sah, pembaptisan dengan pencelupan untuk pengampunan dosa, dan penumpangan tangan untuk kurnia Roh Kudus, dan yang bertindak dengan iman untuk memenuhi perintah imamat untuk menerima Roh Kudus. Berkat ini tidak terhad kepada pihak berkuasa ketua gereja, melainkan berkat ini adalah milik dan harus bekerja dalam kehidupan setiap lelaki, wanita, dan anak yang mencapai usia pertanggungjawaban dan masuk ke dalam perjanjian-perjanjian kudus. Keinginan tulus dan kelayakan mengundang roh wahyu ke dalam hidup kita. Joseph Smith dan Oliver Cowdery mendapatkan pengalaman yang berharga dengan roh wahyu sewaktu mereka menerjemahkan Kitab Mormon. Saudara ini belajar mereka boleh menerima pengetahuan apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka jika mereka meminta dengan iman, dengan hati jujur, dengan percaya mereka akan menerima. Dan dari masa ke masa mereka semakin memahami roh wahyu biasanya berfungsi sebagai fikiran dan perasaan yang datang ke minda dan hati kita melalui kuasa Roh Kudus. Seperti Tuhan memerintahkan mereka, maka lihatlah, inilah roh wahyu. Lihatlah, inilah roh yang dengannya Musa membawa anak-anak Israel melalui Laut Merah di atas tanah yang kering. Karena itu, inilah kurniamu, terapkanlah pada kurnia itu. Saya menekankan frasa terapkanlah pada kurnia itu oleh kerananya kaitan dengan roh wahyu. Dalam tulisan suci, pengaruh roh kudus sering digambarkan sebagai suara yang halus dan suara kelembutan yang sempurna. Karena roh kudus berbisik kepada kita secara lembut dan halus, mudah untuk memahami mengapa kita harus mengelakkan media yang tidak pantas, pornografi dan zat dan perilaku yang berbahaya dan menagihkan. Alat-alat dari musuh yang dapat merosakkan dan akhirnya menghancurkan kemampuan kita untuk mengenali dan bertindak atas message-message halus dari Tuhan yang disampaikan oleh kuasa roh-Nya. Setiap dari kita harus mempertimbangkan dengan serius dan merenungkan dengan berdoa bagaimana kita boleh menolak godaan iblis dan selayaknya terapkanlah pada kurnia itu, bahkan roh wahyu dalam kehidupan pribadi kita dan keluarga. Wahyu-wahyu disampaikan dengan pelbagai cara, termasuk contohnya mimpi, penglihatan, perbualan dengan utusan syurgawi, dan inspirasi. Beberapa wahyu diterima segera dan intensif, beberapa diakui secara berperingkat dan halus. Dua pengalaman dengan cahaya saya menjelaskan, membantu kita untuk lebih memahami kedua-dua pola dasar wahyu. Sebuah lampu dihidupkan di bilik gelap ialah seperti menerima mesej dari Tuhan dengan cepat, lengkap dan sekaligus. Banyak dari kita telah mengalami pola wahyu seperti yang kita telah diberikan jawapan atas doa-doa yang tulus atau telah diberikan arah atau perlindungan dan yang diperlukan menurut kemahuan dan waktu Tuhan. Keterangan daripada pendedahan yang langsung dan amat sangat tersebut dijumpai dalam tulisan suci, diceritakan dalam sejarah gereja dan dibuktikan dalam kehidupan kita sendiri. Memang mukjizat ini memang terjadi, namun pola wahyu ini dialami lebih jarang dari yang biasa. Peningkatan unsur cahaya memancar dari matahari terbit adalah seperti menerima mesej dari Tuhan, baris demi baris, ajaran demi ajaran. Paling sering wahyu datang sedikit demi sedikit, dari masa ke masa, dan diberikan sesuai dengan keinginan, kelayakan, dan persiapan kita. Komunikasi tersebut dari Bapa Syurgawi secara berperingkat dan lembut meresap ke dalam jiwamu bagaikan embun dari syurga. Pola wahyu ini cenderung pada lebih umum daripada langkah dan terbukti dalam pengalaman Nefi di saat ia mencuba beberapa cara yang berbeza sebelum berjaya memperoleh keping-keping kuningan dari Laban. Akhirnya ia dipimpin oleh roh ke Yerusalem tanpa mengetahui sebelumnya apa yang dia harus lakukan. Dan dia tidak belajar bagaimana membina sebuah kapal yang pengerjaannya istimewa pada satu masa, melainkan ia ditunjukkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu cara bagaimana dia harus mengerjakan kayu-kayu untuk kapal. Baik sejarah gereja maupun kehidupan pribadi kita penuh dengan contoh-contoh pola Tuhan untuk menerima wahyu, baris demi baris, ajaran demi ajaran. Misalnya, kebenaran dasar dari Injil yang dipulihkan tidak disampaikan kepada Nabi Joseph Smith sekaligus dalam hutan suci. Harta-harta tak ternilai ini diberikan apabila diperlukan dan pada waktu yang tepat. Presiden Joseph Smith menjelaskan bagaimana pola wahyu terjadi dalam hidupnya. Sebagai budak kecil, saya sering meminta Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa agar saya boleh menerima kesaksian. Tetapi Tuhan menahan keajaiban dari saya dan menunjukkan kebenaran, baris demi baris, sampai ia membuat saya untuk mengetahui kebenaran dari puncak kepala saya ke tapak kaki saya. Dan sampai keraguan dan ketakutan telah benar-benar dihapuskan dari saya. Dia tidak perlu menghantar seorang malaikat dari langit untuk melakukan hal ini. Juga dia tidak harus berbicara dengan sangkakala malaikat. Oleh bisikan suara yang halus dari roh Tuhan yang hidup, dia berikan kepada saya kesaksian yang saya miliki. dan oleh prinsip dan kuasa ini Dia akan berikan kepada semua anak manusia pengetahuan yang tentang kebenaran yang akan tetap bersama mereka dan akan membuat mereka untuk mengetahui kebenaran seperti diketahui Tuhan dan untuk melakukan kemahuan Bapa serta Kristus seperti Kristus melakukannya dan tidak pernah akan sejumlah manifestasi yang menakjubkan mencapai hal ini. Kita sebagai ahli gereja cenderung untuk menekankan manifestasi rohani luar biasa dan dramatik, sehingga kita mungkin tidak menghargai atau mengabaikan pola dengan mana Roh Kudus menyelesaikan pekerjaannya. Kesederhanaan caranya menerima pengaruh rohani kecil dan berperingkat yang dari masa ke masa dan dalam keseluruhannya merupakan jawaban yang dikehendaki atau arah kita perlukan, boleh menyebabkan kita untuk memandang melampaui batas. Saya telah bercakap dengan ramai orang yang mempersoalkan kekuatan kesaksian pribadi mereka dan meremehkan keupayaan rohani mereka kerana mereka tidak menerima wahyu yang kuat, kerap atau menakjubkan. Mungkin apabila kita merenungkan pengalaman Joseph di hutan suci, Paulus di jalan menuju Damaskus dan Alma yang muda, kita mempercayai sesuatu yang salah atau kurang di dalam diri kita jika kita tidak punya pengalaman seperti pengalaman ini yang menakjubkan. Jika anda mempunyai pemikiran atau keraguan seperti ini, perlu diketahui bahwa anda cukup biasa. Teruskan maju dengan kepatuhan dan iman kepada Juruselamat. Apabila anda melakukannya, anda tidak akan salah pergi. Presiden Joseph F. Smith menasihati, tunjukkan saya orang suci zaman akhir yang harus bersandar pada mukjizat, tanda-tanda dan penglihatan agar mereka teguh di dalam gereja, dan saya akan menunjukkan ahli gereja yang tidak bersih di hadapan Tuhan dan yang berjalan di jalan yang licin. Tidak akan oleh manifestasi yang luar biasa kepada kita. Kita akan ditetapkan dalam kebenaran. Tetapi dengan kerendahan hati dan kepatuhan kepada perintah-perintah dan hukum Tuhan. Suatu pengalaman lain dengan cahaya membantu kita belajar suatu kebenaran tambahan mengenai baris demi baris, ajaran demi ajaran. Pola wahyu. Kadang-kadang matahari terbit pada pagi yang mendung atau berkabut. Kerana cuaca mendung, melihat cahaya lebih sukar dan mengenal pasti masa yang tepat. Matahari terbit di atas kaki langit tidak mungkin. Tetapi pada pagi begitu, kita tetap mempunyai cahaya yang cukup untuk mengakui hari baru dan melakukan urusan kita. Dengan cara yang sama, banyak kali kita menerima wahyu tanpa menyedari bagaimana atau ketika kita menerima wahyu. Sebuah peristiwa penting dari sejarah gereja menggambarkan prinsip ini. Pada musim semi tahun 1829, Oliver Cowdery adalah seorang guru sekolah di Palmyra, New York. Apabila ia belajar tentang Joseph Smith dan pengerjaan menerjemah Kitab Mormon, Oliver merasa terkesan untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Muda. Kerananya, ia pergi ke Harmony, Pennsylvania, dan menjadi jurutulis Joseph. Pemilihan waktu dan kedatangannya dan bantuan yang diberikannya penting sekali bagi penerjemahan Kitab Mormon. Juruselamat kemudian mewahyukan kepada Oliver bahwa sesering ia telah berdoa untuk bimbingan, ia telah menerima pengarahan dari Roh Tuhan. Jika tidak demikian, Tuhan menyatakan, engkau tidak akan datang ke tempat di mana engkau berada pada waktu ini. Lihatlah, engkau tahu bahwa engkau telah menanyakan kepadaku dan aku telah menerangi akalmu. Dan sekarang aku menceritakan kepadamu hal-hal ini supaya engkau mengetahui bahwa engkau telah diterangi oleh roh kebenaran. Jadi Oliver menerima wahyu melalui Nabi Joseph Smith, memberitahu kepadanya bahwa dia telah menerima wahyu. Rupanya Oliver tidak mengenali bagaimana dan bila ia telah menerima arahan dari Tuhan dan memerlukan arahan ini untuk meningkatkan pemahamannya tentang roh wahyu. Secara beribarat, Oliver telah berjalan dalam terang saat matahari terbit pada pagi mendung. Dalam Banyak ketidakpastian dan cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri untuk bertindak dan tidak untuk diperlakukan dan percaya kepadanya. Mungkin kita tidak akan melihat malaikat, mendengar suara segawi atau menerima kesan rohani yang luar biasa. Kita sering maju terus dengan berharap dan berdoa, tapi tanpa jaminan mutlak bahwa kita bertindak sesuai dengan kemahuan Tuhan. Tetapi sewaktu kita menetapi perjanjian kita dan mematuhi perintah-perintah, sewaktu kita berusaha suara konsisten untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik, kita boleh berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membimbing langkah kita. Dan kita dapat berbicara dengan jaminan bahwa Tuhan akan mengilhami tuturan kita. Hal ini sebagian erti dari tulisan suci yang menyatakan, maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Tuhan. Sewaktu anda mencari dan melaksanakan kepada roh wahyu, saya berjanji anda akan berjalan di terang Tuhan. Kadang-kadang roh wahyu akan beroperasi segera dan intensif, kali lain secara halus dan berperingkat. Dan seringkali begitu halus yang mungkin anda tidak sedar mengenalinya. Tetapi tanpa memperhatikan pola di mana berkat ini diterima, cahaya yang diberikannya akan menerangi dan memperbesarkan jiwa anda, mencerahkan pemahaman anda, dan mengarahkan dan melindungi anda dan keluarga anda. Saya menyatakan kesaksian kerasulan saya bahwa Bapa dan Putranya hidup. Roh wahyu nyata dan dapat serta akan berfungsi dalam kehidupan pribadi kita dan dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Saya bersaksi kebenaran ini dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
We are especially grateful.
Kami sangat bersyukur.
For the Tabernacle Choir.
Kepada paduan suara dan konduktor-konduktor mereka serta pemain organ atas musik indah yang diberikan mereka pagi ini. Pengucap terakhir sesi ini adalah Nabi terkasih kita, President Monson. Lagu penutup oleh paduan suara adalah The Spirit of God. Doa penutup akan diberi oleh Penatua Callister dari Quorum 70.
My beloved brothers and sisters,
saudara dan saudari terkasih, saya meluaskan kasih sayang dan salam kepada kamu semua dan doa agar Bapa Surgawi akan membimbing pikiran saya dan menginspirasi kata-kata saya semasa saya mengucap hari ini. Biar saya bermula dengan beberapa komen tentang message hebat didengar kita pagi ini yang diucapkan saudari Allred dan Uskup Burton mengenai program gereja kesejahteraan. Tahun ini adalah tahun ke-75 sejak permulaan program inspirasi ini. Saya kenal secara mereka yang mulai program ini. Mereka ialah orang yang baik hati. Seperti dikatakan Uskup Burton dan Saudara Allred, Uskup Bahagian diberikan tanggung jawab atas orang miskin yang tinggal dalam kawasan Bahagian. Saya dulu mempunyai peluang ini ketika saya memimpin sebagai Uskup di Bandaraya Salt Lake atas satu bahagian gereja yang mengandungi 1,080 ahli gereja. Ada ramai yang perlu bantuan. Saya sangat bersyukur atas program gereja kesejahteraan dan juga untuk bantuan lembaga pertolongan serta Quorum Imamat. Saya menyatakan bahwa program gereja kesejahteraan dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir adalah inspirasi Tuhan. Saudara dan saudari, majlis ini adalah 3 tahun sejak saya disokong sebagai presiden gereja. Masa itu telah sangat sibuk, penuh dengan cabaran dan juga berkat-berkat yang tak terhitung. Peluang saya untuk mempersucikan bait suci dan mempersucikan bait suci kembali merupakan berkat-berkat yang paling kudus. Hari ini saya ingin mengucap tentang bait suci Tuhan. Selama konferensi Oktober tahun 1802, Presiden Gereja Joseph Smith menyata dalam ucapan pembukanya bahwa dia mengharap suatu hari kita akan ada bait suci di berbagai tempat di mana-mana diperlukan ahli gereja di dunia. Selama 150 tahun selepas pendirian gereja, dari tahun 1830 ke 1980, 21 bait suci telah dibina, termasuk bait suci di Kirtland, Ohio, dan juga Nauvoo, Illinois. Membandingkan nomor itu dengan 30 tahun sejak 1980. Dalam masa itu, 115 bait suci telah dibina dan dipersucikan. Dengan 3 bait suci yang baru diumumkan kemarin, ada 26 bait suci yang sedang dibina. Nomor-nomor itu akan terus bertambah. Goal President Smith sedang dipenuhi. Kami ingin sebanyak mungkin ahli gereja untuk pergi ke bait suci. Salah satu bait suci yang sedang dibina adalah di Manaus, Brazil. Bertahun-tahun lalu, saya telah membaca satu cerita tentang lebih daripada 100 ahli yang berangkat dari kampung dan kampung mereka terletak di pusat hutan Amazon untuk membuat perjalanan 4,000 batu ke bait suci São Paulo, Brazil.
Those faithful saints journeyed by boat.
Pertama-tama mereka telah kapal selama 4 hari mengikut sungai Amazon. Lalu mereka naik bus dengan ramai orang dan telah berjalan 3 hari dengan tidak cukup makanan. Dan mereka tidak ada tempat tidur semasa perjalanan mereka. Selepas 7 hari, mereka sampai di Bait Suci, São Paulo, di mana tata cara kekal dilakukan. Perjalanan pulang mereka sama susah. Walaupun itu, mereka telah terima tata cara serta berkat-berkat Bait Suci. Dan walaupun mereka miskin, mereka dipenuhi dengan semangat Bait Suci. Dan mereka juga penuh dengan kesyukuran atas berkat-berkat diterima mereka. Bertahun-tahun telah berlalu, dan ahli gereja di Manaus bersuka cita semasa mereka melihat Bait Suci dibina di tepi sungai Rio Negro. Bait Suci membawa kesukaan kepada mereka yang beriman, di mana saja Bait Suci itu dibina. Cerita-cerita dari orang yang mengorban harta mereka untuk menerima berkat-berkat Bait Suci selalu menyentuhkan hati saya dan menguatkan perasaan syukur saya atas Bait Suci. Satu cerita lagi melibatkan Tihi dan Traina Mautam dan 10 anak mereka. Keluarga mereka masuk gereja pada tahun 1960, apabila orang misioneri datang ke Pulau Amerika. Pulau Amerika terletak 150 batu ke selatan dari Tahiti. Mereka telah inginkan berkat-berkat pemeteraian. Pada masa itu, Bait Suci yang paling dekat kepada mereka terletak di Hamilton, New Zealand. 3.500 batu ke selatan barat. Perjalanan itu memerlukan pesawat mahal. Keluarga Mautam bekerja di ladang kecil dan tidak mempunyai duit cukup untuk tambang pesawat. Di Pulau Amerika tiada kerja yang lain. Jadi, saudara Mautam dan anaknya Gerard telah membuat keputusan untuk bekerja di galian nikel di New Caledonia, 3.000 batu ke barat. Majikan mereka membayar tambang mereka untuk datang ke galian, tetapi mereka dipaksa membayar tambang pulang. 3 lelaki Mautam bekerja keras selama 4 tahun di galian nikel. Saudara Mautam pulang rumah sekali setahun untuk melawat keluarganya. Tetapi anak lelakinya tidak dapat pulang. Selepas 4 tahun di galian nikel, saudara Mautam dan anak lelakinya telah mengumpul duit cukup untuk membawa keluarga mereka ke Bait Suci, New Zealand. Mereka semua telah pergi, kecuali satu anak perempuan. Mereka dimeteraikan untuk selamanya. Pengalaman mereka tak terlukiskan. Brother Mautam pulang dari Bait Suci selepas mereka pulang dari Bait Suci, Brother Mautam kembali untuk kerja di New Caledonia, di mana dia bekerja 2 tahun lagi untuk membayar tambang anak perempuannya dan suaminya supaya mereka dapat pergi ke Bait Suci juga. Bertahun-tahun lepas, saudara dan saudari Mautam ingin melayani di Bait Suci. Masa itu, Bait Suci sudah dibina di Papiti, Tahiti. Saudara dan saudari Mautam melayani 2 misi di sana. Saudara dan saudari, Bait Suci adalah lebih daripada sebuah bangunan saja. Bait Suci dipenuhi dengan orang yang beriman dan berpuasa. Bait Suci dibina dengan cabaran dan kesaksian. Bait Suci dipersucikan oleh korban dan pelayanan orang. Bait suci pertama untuk dibina dalam zaman ini telah dibina di Kirtland, Ohio. Walaupun ahli gereja sangat miskin masa itu, mereka diperintahkan untuk membina bait suci. Jadi mereka membinanya. Penatua Heber Kimball telah menulis, Tuhan saja tahu kemiskinan, kecabaran, dan kesusahan yang dihadapi kita semasa kita menyiapkan bait suci ini. Selepas bait suci mereka disiapkan, mereka telah dipaksa berpindah dari Ohio. Dan juga bait suci mereka. Mereka berpindah ke Illinois, di tepi sungai Mississippi. Mereka telah panggil tempat itu Nauvoo. Dan mereka mulai membina bait suci sekali lagi. Mereka dianiaya dan terpaksa berpindah sekali lagi selepas bait suci Nauvoo disiapkan. Mereka diusir keluar dari rumah tangga mereka sekali lagi. Mereka berpindah ke gurun ini, satu tempat yang tidak diinginkan oleh orang. Usaha mereka mulai sekali lagi ketika mereka bekerja 40 tahun untuk membina bait suci yang terletak ke selatan kami yang berada di pusat konferensi hari ini. Pembinaan bait suci memerlukan korban dan menghadiri bait suci juga memerlukan korban. Orang tak terhitung yang telah bekerja keras dan berusaha untuk mendapat bagi diri mereka serta keluarga mereka berkat-berkat yang ditemui dalam bait suci Tuhan. Kenapa mereka bekerja dan berusaha begitu? Kenapa begitu ramai orang mau korban untuk menerima berkat bait suci? Mereka memahami berkat-berkat kekal yang datang dari menghadiri bait suci. Dan mereka tahu bahwa tiada korban yang terlalu besar, tiada harga yang terlalu tinggi, tiada usaha yang terlalu susah untuk menerima berkat bait suci. Tiada kejauhan yang terlalu jauh, tiada cabaran yang terlalu sukar. Segala penderitaan boleh dihadapi. Hanya melalui tata cara bait suci, serta kepatuhan kepada perintah Tuhan, boleh mereka dan kita menjadi paling gembira dalam hidup ini dan hidup yang akan datang.
Today, most of us do not have to suffer great hardships.
Hari ini, kebanyakan kita tidak menghadapi cabaran besar untuk menghadiri bait suci. 80% dari ahli gereja tinggal di dalam 200 batu dari sebuah bait suci. Dan untuk ramai orang, kejauhan itu lebih kurang daripada itu. Jika kamu telah pergi ke bait suci untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu tinggal dekat kepada sebuah bait suci, kamu mungkin perlu korban masa kamu untuk melawat bait suci dengan sering. Ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mereka yang menunggu. Ketika kita melakukan pekerjaan ini bagi mereka, kita akan mengetahui bahwa kita telah melakukan apa yang mereka tidak boleh melakukan bagi diri sendiri. Presiden Joseph F. Smith telah menyatakan dengan kuat, melalui usaha kita bagi orang mati, rantai-rantai perbudakan akan dilepaskan dari mereka. Kegelapan akan dihapuskan dan keterangan akan bersinar pada mereka. Dan mereka akan mendengar di dunia roh bahwa pekerjaan ini telah dilakukan bagi mereka. Saudara dan saudari, pekerjaan ini adalah tanggung jawab kita. Dalam keluarga kita masing-masing, pengalaman yang paling kudus dan berharga adalah saat-saat apabila kita telah pergi bait suci bersama untuk melakukan tata cara bagi leluhur kita. Jika kamu belum pergi bait suci atau kalau kamu tidak pernah pergi, tetapi tidak untuk masa yang lama atau kalau kamu tidak layak masuk bait suci, kamu harus menetapkan tujuan untuk menjadi layak dan pergi bait suci. Mungkin kamu perlu berhenti kebiasaan yang salah. Kamu mungkin perlu mulai membayar persepuluhan. Mendapat sebuah rekomen bait suci kerana hal itu adalah sangat berharga. Sehingga kamu telah memasuki rumah Tuhan dan telah menerima semua berkat yang ditunggu kamu di sana, kamu belum mendapat segalanya yang boleh diberikan oleh gereja ini. Berkat-berkat paling tinggi diterima kerana kealian dalam gereja adalah berkat-berkat yang kita menerima di bait suci Tuhan. Kawan muda, kawan-kawan muda yang sedang remaja, berfokus pada bait suci. Jangan melakukan apapun yang akan menghalang kamu dari memasuki pintu-pintu bait suci untuk menerima berkat kudus. Saya bangga kamu yang pergi ke bait suci dengan sering untuk melakukan pembaptisan untuk orang mati. Kamu yang bangun awal pagi supaya kamu boleh melakukan pembaptisan sebelum sekolah. Tiada cara yang lebih baik untuk bermula hari kamu. Kepada kamu orang tua dari anak kecil, biar saya kongsi nasihat dengan kamu daripada Presiden Kimball. Dia berkata, sangat baik kalau orang tua gantung gambar bait suci di bilik tidur anak mereka, supaya anak mereka dari masa kecil boleh tengok gambar itu setiap hari, sehingga gambar itu akan menjadi sebahagian dari hidup mereka. Ketika mereka sampai usia, bila mereka perlu membuat keputusan yang penting, macam mengenai bait suci, keputusan itu akan sudah dibuat oleh mereka. Anak kita menyanyi di pertama, saya sayang tengok bait suci, saya akan masuk suatu hari nanti. Saya akan buat perjanjian dengan Bapa. Saya akan berjanji untuk mematuhi. Saya memohon agar kamu mengajar anak kamu tentang kepentingan bait suci. Dunia ini mencabar semua orang, dan adalah tempat hidup yang susah. Kita seringkali dikelilingi oleh hal-hal yang boleh menghancurkan kita. Ketika kamu dan saya pergi ke rumah kudus Tuhan, kita ingat perjanjian-perjanjian kita. Kita dikuatkan dalam setiap cabaran dan mengatasi setiap godaan. Dalam bait suci, kita temu kedamaian. Kita akan diperbarui dan diperkuatkan. Saudara dan saudari, biar saya bercakap tentang satu bait suci lagi. Dalam masa yang akan datang, semasa bait suci baru dibina, salah satu akan dibina di satu kota yang ditubuhkan 2,500 tahun lepas. Bait suci itu akan dibina di kota Roma. Setiap bait suci adalah rumah Tuhan dan memenuhi tujuan yang sama dengan berkat dan tata cara yang sama. Bait suci Roma sedang dibina di kota bersejarah. Suatu kota di mana Petrus dan Paulus telah mengajar Injil. Dan di mana mereka masing-masing telah dibunuh. Bulan Oktober lepas, ketika kamu berkumpul di suatu medan di Roma, saya berpeluang untuk memberi doa dedication dalam persiapan untuk mulai proses pembinaan. Saya telah berasa bahawa saya harus menjemput wali kota Roma, Giuseppe Chardi, dan senator Italy, Lucio Malan, untuk mengambil bahagian dalam upacara untuk memulakan pembinaan. Mereka berdua telah mengambil bahagian dalam keputusan untuk biar sebuah bait suci untuk dibina di kota mereka. Mereka dua bersenyum. Cuaca hari itu mendung, tapi hangat. Dan kelihatan seperti hujan akan datang, tetapi hujan sedikit telah datang saja.
Paduan suara menyanyi dalam bahasa Itali lagu Roh Tuhan. Kami merasa bahwa syurga telah disatukan dengan bumi ketika paduan suara menyanyi lagu pujian dan kesyukuran kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Air mata tidak dapat terkawal masa itu. Suatu hari nanti, orang-orang suci di Roma akan menerima tata cara kekal dalam rumah Tuhan suci. Saya menyatakan kesyukuran saya kepada Bapa Syurgawi atas bait suci yang sedang dibina di rumah dan juga atas semua bait suci yang sedang dibina. Setiap bait suci adalah tanda kepada dunia.
His sons and daughters of all generations.
Dan bahwa beliau ingin memberkati kita dan juga memberkati anak-anaknya dari setiap generasi. Setiap bait suci adalah kenyataan dari kesaksian kita bahwa ada kehidupan selepas mati.
I so testify.
Saya bersaksinya. Saudara dan saudari, semoga kita mengorban apa-apa diperlukan untuk menghadiri bait suci dan menyimpan Roh Tuhan di dalam rumah dan hati kita. Semoga kita mengikuti jejak langkah Juru Selamat yang telah membuat korban yang paling besar bagi kita, supaya kita dapat menikmati kehidupan kekal di kerajaan Tuhan. Ini doa saya, dan saya memberinya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven, how
Bapa kami di surga, betapa syukur kami di sini karena arahan yang bijaksana yang kami telah terima di sini. Kami bersyukur karena message-message yang kami terima pada hari ini. Kami bersyukur juga apa yang menyentuh hati kami dan kesan-kesan dari Roh Kudus yang memberikan apa yang kami perlukan. Kami sangat bersyukur karena korban tebusan Putramu Yesus Kristus yang membantu kita menghadapi cabaran.
Solution that will lift us and lead us to the path of eternal life. And now we pray that we can.
Sekarang kami berdoa agar kami akan mengambil kebenaran ini dan kesan yang kami terima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dan semua ini kami katakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the
Inilah siaran konferensi umum ke-181 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pembicara-pembicara telah dipilih dari para penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik telah diberikan oleh Paduan Suara Tabernacle. Siaran ini telah disediakan sebagai khidmat awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang reproduksi, rakaman, transkripsi atau penggunaan lainnya tanpa izin tertulis adalah dilarang.